tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušalci, gošća ove nedeljne riznice je dr. Marija Koprivica, docent na katedri za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom Filozofski fakultet Univerzitetu u Beogradu. Naša ova nedeljna tema, vlastelinstva i ekonomija manastira srednjovekovne Srbije, kako je i naslovljena najnovija monografija naše gošće. Izdavači Centar za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu i Centar za crkvene studije Niš. Gospođo Koprivica, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla.
Manastiri su u srednjovekovnoj Srbiji bili nešto posebno. Manastiri su do danas ostali najblistavije svedočanstvo slavi i moći srpske srednjovekovne države. Iz današnje perspektive Studenicu, Dečane, Sopoćene i druge možemo posmatrati kao izuzetno kulturno dobro deo srpske baštine. Primarno oni su delo crkvenog i duhovnog bića. Najveći broj starih manastira je obnovljen i danas su u njima aktivne monaške zajednice. Umetnički dometi ostvareni u freskoslikarstvu su potvrđeni u brojnim studijama i svrstani u prvorazredne primere srednjovekovnog evropskog slikarstva. O manastirima možemo govoriti iz više različitih uglova i čini se da su neiscrpna tema. Međutim, u vašoj nedavno objavljenoj knjizi Vlastelinstva i ekonomija manastira srednjovekovne Srbije, manastiri su predstavljeni kao deo srednjovekovnog feudalnog uređenja gde se pojašnjava njihova uloga u političkom, društvenom i privrednom okruženju. Manastiri su u ovoj vašoj istorijskoj studiji, monografiji, posmatrani u vremenskim i prostornim okvirima kada su imali najveću moć, kada su delovali kao jedan od najvažnijih subjekata u crkvenom i društvenom životu srednjeg veka. Gospođo Koprivice, za početak da se osvrnemo na pitanje srednjovekovnog zadužbinarstva, da vidimo koji su motivi navodili srpske vladare da podižu manastire. Šta u stvari znači biti ktitor?
Hvala na divnom uvodu. Zadužbinarstvo srednjeg veka jeste specifično i stoga je adekvatniji termin ktitorstvo. To je jedna veoma složena pojava koja je karakteristična samo za pravoslavni svet i pre svega za srednji vek. Etimološki gledano reč ktitor je grčkog porekla i znači sopstvenik, vlasnik, gospodar. Jasno je da na osnovu same etimologije dolazimo do toga da u suštini ovog odnosa stoje imovinski odnosi. Ktitog nije samo osnivač manastira ili zadužbinar, nego je on neko ko je više od toga. On postaje nosilac posebnih prava u svom manastiru i ima i određenih imovinskih nadležnosti, upravnih, administrativnih u svojoj zadužbini. Na samom početku hoću da naglasim da to ktitokstvo, kako je postojalo u srednjem veku, danas više ne postoji i ne može se poistovetiti sa zadužbinarstvom novijeg doba. Dakle, radi se o istorijskoj pojavi karakterističnoj za srednji vek. Baveći se srednjevekovnim manastirima, učinilo mi se da ova pojava u srednjevekovnoj Srbiji doživljava svoj posebni razvoj i da dostiže neke domete koji čak i prevazilaze ktitokstvo i zadužbinarstvo u Bizantiji i u ostalim delovima pravoslavnog sveta, te da manastiri im dobijaju zaista veliku društvenu i političku ulogu u srpskoj srednjevekovnoj državi. Što se tiče motiva za podizanje manastira, oni se takođe mogu svrstati u različite grupe, iz domena duhovne sfere, iz domena vladarske ideologije, politički motivi za dokazivanje moći, pa i drugi. Međutim, u osnovi i u samim srednjevekovnim dokumentima izrazito dominiraju motivi iz domena pobožnosti, duhovnosti, ličnog ostvarivanja takvih potreba srednjevekovnog čoveka, pa se zato u izvorima najčešće i pominje kao motiv za podizanje manastira spasenje duše ili fraza za grobi dušu. I pored toga još jedan veoma važan motiv za to vreme, a to je večni pomen. Naravno, mi kao istoričari ističemo i druge motive u smislu izgradnje vladarske ideologije, negovanja kulta vladara i drugih elemenata koje su takođe manastiri ostvarivali kroz ovaj, da kažem, složen proces ktitokstva. Pa, pojednostavljeno rečeno, moglo bi se reći da je crkvi bio potreban pokrovitelj, a čoveku spasenje i duhovna blagodet, i tako je stvorena jedna divna simbioza između hrama i njegovog ktitora, u kome jedan i drugi imaju i određena prava i određene obaveze. Postoji čitav spektar tih ktitorskih prava, o tome je već davno pisao Sergij Trojicki i grupisao ih je u statutarna, administrativna, imovinska i ritualna ktitorska prava. Čini se da su ta ktitorska prava najizraženija u onim domenima u kojim su i najuočljivija u hramovima, a to je u pogledu slikanja ktitora na zidovima hrama i kroz pravo da ktitor bude sahranjen u samom hramu. Pri tome naglašavam da jedino ktitor može biti sahranjen unutar crkve, dok iguman, članovi monaške zajednice i drugi su sahranjivani van hrama, odnosno mogu biti sahranjeni u okviru manastirskog kompleksa, ali ne i u samom hramu. To je privilegija rezervisana za ktitore. Za života ktitor zaista ima velika prava nad svojim manastirom, on može i lično upravljati, postoje brojni primjeri gde su se i ktitori zamonašili pa boravili u svojim manastirima i na taj način i lično rukovodili njima, a postoje i primjeri gde su vladari i ktitori predvideli sebi posebno mesto u trpezariji manastirskoj ili u samom hramu. Između ostalog, manastiri su imali ulogu u stvaranju kulta vladara ktitora, posebno izraženo, znači, u vreme dinastije Nemanjić, i aktivno su radili na kanonizaciji vladara iz dinastije Nemanjića kroz taj bogoslužbenu svoju obavezu koju su dugovali svom ktitoru da vrše te panihide, pomene svojih ktitora, i u nekim slučajevima to zaista dovodi do taj način služenja, do proslavljanja novog sveca. Ktitorstvo se stiče osnivanjem manastira, ali može se steći i velikim darom učinjenim nekom manastiru ili obnovom starog, ponekad zapustelog manastira. Veoma su česti takvi primjeri u srpskom srednjem veku i za mnoge hramove koje smatramo da su ktitori osnivač, na primjer Stefan Nemanja ili Milutin, u stvari u svojim temeljima oni kriju ostatke starih hramova, tako da se u velikom broju slučajeva radi samo o obnovi starih hramova. neki su i zaista negde se radi o zaista uglednim manastirima čiji su ktitori bili vizantijski carevi ili ugledni predstavnici vlastele. Pored toga, srpski vladari su se istakli kao ktitori brojnih svetih mesta u Jerusalimu, u Carigradu, u Rimu, na Svetoj gori Atoskoj i širom hrišćanskog sveta.
A kada govorimo o manastirima između državnog i crkvenog uređenja, koliko su ktitori bili uticajni da postavljaju igumane, da određuju neka pravila u manastiru, što je uticaj svetovnog na crkveno?
Statutarna ktitorska prava predviđaju mogućnost da ktitor propiše tipik manastira. Tipik je najznačajniji zakonski akt koji uređuje život u manastiru. I na taj način ktitor može odrediti da li će manastir biti muški ili ženski, da li će biti stavropigijski, odnosno direktno počinjen arhijepiskopu, ili će biti eparhijski, običan manastir. Takođe, pravo ktitora podrazumeva i to da može postaviti igumana u manastiru. To je pravo koje su imali svi ktitori i u vladarskim i u vlastelskim zadužbinama i čak se pominje u Dušanovom zakoniku. Dakle, ktitor je taj koji postavlja starešinu u svojoj ktitoriji. Pored toga, interesantna su i imovinska prava koje su imali ktitori, a koja se pre svega sastoje u tome da se ktitor u svakom momentu može izdržavati od imovine koju je zaveštao manastiru. Ovo ktitorsko pravo je posebno interesantno za pozni srednji vek, kada vlastela u nemirnim vremenima na ovaj način pokušava sebi da obezbedi utočište i sklonište, pa u tom periodu imamo zaista i izvestan broj vlastelina monaha koji su poznati samo po monaškom imenu, jer su se zamonašili i ostali u svom manastiru.
Zna roženje no, kad mu pada na grudi.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša uvažena gošća je dr. Marija Koprivica, docent na katedri za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom, Filozofski fakultet Univerzitetu u Beogradu, a povod našeg ovonedeljnog sabranja je nova monografija moje gošće Vlastelinstva i ekonomija manastira srednjovekovne Srbije. Nastavljamo razgovor o ovoj izuzetno zanimljivoj i malo istraženoj temi. Gospođo Koprivica, u prvi plan među srpskim srednjovekovnim manastirima izbijaju vladarske zadužbine. Sem po svojoj monumentalnosti, lepoti, umetničkog izraza, ove manastire izdvajaju i posebne povlastice koje su oni dobijali od svojih titora. Kakva je pozicija velikih manastira u okviru same crkve i to u odnosu na episkopije i arhijepiskopiju, odnosno kasnije patrijaršiju? Pored toga, da li se može govoriti o široj društvenoj i političkoj ulozi manastira u srednjovekovnoj Srbiji, o jednom uticaju koji mi danas ne poznajemo?
Da bismo sagledali te političke i društvene okolnosti koje su imali manastiri u srednjem veku, možemo najprije sagledati političke okolnosti početkom 13. veka, kada se razvijaju prvi najznačajniji srpski manastiri, pre svega Studenica. Studenica je najznačajnija zadužbina Stefana Nemanje, to bez sumnje, i ona dobija posebno mesto među srpskim manastirima. Nemanja podiže ovaj hram, kako svedoči njegov sin, da bi u njemu ispunio svoj zavet, odnosno planirano za monašenje, a i sam je ovo mesto predvideo kao svoju grobnu crkvu. Građeno je veoma smelo, sa freskama čiji su natpisi po prvi put ispisani ćiriličnim pismom. Međutim, veći značaj dobija posle 1207. kada Sava sa moštima Svetog Simeona dolazi u Srbiju i tada ona postaje, tako reći, crkveni centar mlade srpske države. Te političke okolnosti u kojima je nastala Studenica, znači u vreme kada srpska crkva nije samostalna i kada je pod jakim pod ingerencijom Ohridske arhijepiskopije, navele su Savu, pre svega kao glavnog aktera crkvenih dešavanja ovog perioda, da u organizaciji mogućnosti koju ktitoru pruža ktitorstvo, odnosno pravo da propiše tipik pre svega, da stvori manastir koji je pod velikim uticajem svetovne vlasti, a pod malim uticajem crkvene vlasti. Možda zvuči malo paradoksalno, ali zaista u srpskim srednjevekovnim manastirima uticaj vladara je veliki, dok u pojedinim manastirima, kakav je Studenica i kasnije još izvesna grupa kraljevskih manastira, uticaj episkopa je jako smanjen, odnosno one deluju kao stavropigije. Stavropigije inače znači da se manastir stavlja direktno pod ingerenciju arhijepiskopa. Na taj način vlast koja inače pripada episkopu, a tiče se znači crkvenog upravljanja i sudskih ingerencija i još nekih u pogledu postavljanja parohijskog sveštenstva ili nekih drugih, su svedene na minimum, odnosno episkopima se garantuju samo njihova duhovna prava na pomenu službama i neke, znači tako zaista crkvene, iz domena crkvene nadležnosti. I po tom modelu po kome je delovala Studenica, kažem, u tim političkim okolnostima u kojima je ona nastajala, kasnije deluju skoro svi srpski srednjevekovni manastiri. Smatra se da je studenički tipik u potpunosti ili sa manjim izmenama važio u gotovo svim manastirima u Srbiji, pa tako uticaj vladara ostaje veoma jak. Već u Žičkim poveljama, znači to je vreme osnivanja autokefalne srpske crkve, pojavljuju se 4 manastira koji deluju tako stavropigijski, a u vreme kralja Milutina pojavljuje se 14 takvih manastira. Ono što je još interesantno za sagledavanje te političke i društvene uloge manastira je to da igumani tih manastira učestvuju u radu crkvenog sabora. U vreme kralja Milutina zabeležene su čak 3 notacije takvih crkvenih sabora u kojima je broj igumana kraljevskih manastira izjednačen sa brojem episkopa. ako se vratimo na podatak već nekoliko puta naglašen da ktitok postavlja igumana u manastiru, onda na osnovu toga možemo i zaključiti da su vladari putem ovog svog ktitokskog prava uspevali da ostvare određen uticaj na delovanje crkvenog sabora, što je inače im po pravilu ne bi trebalo da pripada.
Gospođo Koprivice, vi ste sada naveli primer Studenice kada govorimo o temi vlastelinstva i ekonomije manastira srednjovekovne Srbije. Koji su još značajni manastiri interesantni kao ilustracija za našu današnju priču?
Studenica je tokom celog srednjeg veka zadržala svoj primat i njen starešina je jedini arhimandrit među igumanima srpskih srednjevekovnih manastira. Kralj Radoslav, sledeći vladar iz dinastije Nemanjić, ne podiže novi hram. On sebe takođe smatra ktitorom Studenice i podiže joj pripratu. On je takođe kao monah boravio u Studenici i tu je i sahranjen. Njegov mlađi brat Vladislav žugno gradi svoju zadužbinu u Mileševu i to kao veoma mlad, verovatno još za života kralja Stefana Prvovenčanog. U periodu izgradnje Mileševe, kralj Vladislav je samo drugorođeni princ i on nema teritoriju kojom upravlja kao udoni knez. On raspolaže samo svojim baštinskim posjedima i zbog toga Mileševu podiže na svojoj baštini. Kada su se okolnosti promenile i Vladislav postao kralj, njegova zadužbina je dobila značajniju ulogu. Još veću ulogu Mileševa dobija kada je primila mošti Svetog Save, najsvetiju relikviju u srpskom narodu. Tako da bi se moglo reći da je više sticaj okolnosti uticao na to da Mileševa kao zadužbina jednog princa bude uvrštena u red najznačajnijih manastira. Međutim, Mileševa je veoma važna i karakteristična za sagledavanje naše teme upravo zbog toga što jasno svedoči o tome da se manastir može podići samo na baštinskim posjedima. Pored toga i drugi prinčevi iz bočnih grana Nemanjića, poput Vukanovih sinova, takođe podižu svoje manastire isključivo na baštinskim posjedima. To su manastiri Mogača i Davidovica. Ovo pravilo ne važi za vladare, kraljeve, koji mogu podići svoj manastir gde god žele, jer u stvari raspolažu čitavom teritorijom srpske države, dok za vlastelu uvek važe pravila o obavezi poštovanja baštinskih prava koja su garantovana zakonima srednjeg veka. Kralj Uroš I, za razliku od svog brata, kasno počinje da podiže Sopoćane kao svoju grobnu crkvu i već napuštenu ideju o porodičnom mauzoleju, koji je prvobitno trebao da bude Studenica, počinje da premešta u svoju zadužbinu, pa tako premešta mošti Stefana Prvovenčanog i tu sahranjuje svoju majku. Međutim, sa primjerom Sopoćana već se razvija ta ideja da svaki vladar podiže svoju samostalnu zadužbinu kao grobnu crkvu, ali ova ideja dobija svoj konačni oblik tek u sledećoj generaciji, odnosno kada Milutin podiže Banjsku. Banjska postaje novi uzor srpskim manastirima, tako da Dečani i Sveti Aranđeli su u svojim poveljima uglavnom pozivaju na uređenje kako je propisao kralj Milutin u Banjskoj, te ovaj manastir sa banjskom srpskog titogstvo dobija neki svoj konačni oblik. Taj odlike tog titogstva su da vladar podiže jednu najznačajniju zadužbinu koju je predvideo za svoju, kao svoju grobnu crkvu i da pored toga se ističe kao ktitok brojnih drugih manastira, ali tamo je pre svega darodavac. Stefan Dušan je za svoje zaštitnike na strašnom sudu izabrao arhanđele Mihajla i Gavrila i svoju glavnu zadužbinu posvetio je njima. Lokacija manastira u blizini samog grada Prizrena nije mnogo toga dobrog donela manastiru, jer je se ispostavilo da je i teren nije bio naročito pogodan, a i blizina grada je doprinela tome da u prvim turskim naletima njegova zadužbina postrada. Međutim, titokska delatnost Stefana Dušana, iako veoma bogata, ne donosi nove odlike u samom shvatanju titokstva, znači i dalje ostaje ta ideja o jednoj glavnoj zadužbini. Jedino što je Stefan Dušan priznat kao ktitor i vladar Svete Gore i da je njegovo ime pominjano u svim manastirima svetogorskim, a on je svojim poveljama potvrdio autonomiju ove monaške zajednice. Thank you.
slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, vlastelinstva i ekonomije manastira srednjovekovne Srbije. Naša goša je dr. Marija Koprivica, docent na katedri za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom, staroslovenskim jezikom, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Tako glasi i najnovija monografija naše gošće. A pitanje koje u ovom segmentu sledi je: gospođo Koprivica, sačuvane manastirske povelje svedoče o velikim zemljišnim posjedima kojima su raspolagali manastiri. Termin Metohije označava manastirsko imanje, a do danas se očuvao u toponimi ne samo naše južne pokrajine, već i na brojnim manjim potezima u Srbiji. Na koje su sve načine manastiri isticali svoje posede, kako su upravljali svojim velikim imanjima i možete li nam konkretnije reći koje su razmere manastirskih imanja i šta su ona sve to obuhvatala?
Metohija jeste pojam koji se najčešće vezuje za crkveno imanje i najčešće se može reći da je zaista tako. Međutim, termin metoh ili metohija u srednjem veku ima i neka druga značenja, tako da postoje i svedočanstva o gradskom metohu, odnosno području oko jednog grada, kao recimo Atar oko grada, i takođe za neke, recimo, trgove ili rudarska naselja. Takođe postoji naziv da se njihovo područje naziva metohom. Međutim, u osnovi metohija je crkveno dobro i u tom smislu izdvajaju se dva osnovna značenja. Jedno je celokupno imanje jednog manastira, a drugo je deo poseda koji je izdvojen i predstavlja funkcionalnu celinu, odnosno deo manastirskog vlastelinstva. Vlastelinstvo jeste termin historiografije, ali ne treba ga potpuno, ne treba ga omalovažavati, da tako kažem, jer pod vlastelinstvom možemo podrazumeti širi koncept imanja jednog feudalnog gospodara. Manastir u srednjem veku zaista deluje kao krupni feudalni gospodar. Najveći broj ovih velikih kraljevskih zadužbina imaju razuđena vlastelinstva koja se sastoje iz više metohija. Pošto je među srpskim srednjevekovnim manastirskim poveljima najveći broj hilandarskih, onda se te hilandarske metohije mogu najbolje i pratiti, tako da se na osnovu njihovog delovanja zaista mogu izvući dragoceni zaključci o delovanju metohije. Naprimer, Hotačka metohija, Kruševska metohija su celoviti posedi koji deluju udaljeno od manastira, ali imaju sve odlike jednog skladnog i funkcionalnog poseda. Odlike metohije su celovitost i, između ostalog, ta ekonomska povezanost te celine. Najčešće su sela i posedi grupisani tako da su određeni zajedničkim međama. Tako da bi se na tom stupnju uređenja srpskog srednjevekovnog prostora metohija mogla svrstati kao jedinica veća od sela, a recimo manja od župe ili od nekih drugih teritorijalno-upravnih jedinica. I brojni su primjeri gde su granice metohije određene kao zajednička međa, a ne kao međa svakog sela pojedinačno. Pored toga, metohija je duhovni centar u čijem se središtu nalazi crkva i najčešće u takvim metohijama boravi ekonom koji upravlja metohijom kao ispostavom manastira, da tako kažem.
Gospođo Koprivica, evo, objasnili smo pojam metoha, metohije, a da kažemo sada nešto u ovom segmentu o manastirskom vlastelinstvu, kako ono narasta i kako se osipa manastirsko vlastelinstvo i o strukturi manastirskih poseda.
Pojedina manastirska vlastelinstva beleže više faza u nastanku ili narastanju tih poseda, a neka su formirana u jednom momentu i onda beleže kontinuitet. Podaci o samom osnivanju manastirskog vlastelinstva najčešće potiču iz osnivačkih povelja koje vladari izdaju manastiru. U takvim poveljama najčešće je nabrojan veliki broj sela koja se daju zajedno sa međama i ljudima, odnosno sa svim pripadajućim. Pored toga, pojedini manastiri, naročito ovi vladarski, imaju i vlaške katune, imaju planine, planinske pašnjake, raspolažu znači jednim širim prostorom. Manastirska vlastelinstva imaju uglavnom jedno jezgro koje se nalazi oko samog manastira i koji čini određeni broj sela i taj posjed je najčešće celovit. Pored toga imaju manje metohije i posjede koje su nešto udaljeniji i ti udaljeniji posjedi uglavnom imaju neku specifičnu namenu, na primjer da budu ribnjaci ili trgovi ili da budu neke druge, da kažem, koristi za snabdevanje manastira. Manastiri nastali u 13. veku imaju manje vlastelinstva i recimo ove prve hilandarske metohije i Kruševska i Hotačka imaju oko 10 sela. Tek od vremena kralja Milutina imamo manastire koji zaista imaju veliki broj posjeda. Naprimjer, Banjska ima 73 ili 75 sela u zavisnosti od različitih brojanja i posjeda. I pored toga ima određeni broj vlaških katuna, ima pčelinjake, ribnjake, pašnjake, tako da tako sagledano zaista se ovaj manastir može uvrstiti u grupu krupnih feudalnih gospodara sa tolikim posjedom. Dečani također imaju preko 40 nešto sela i određeni broj vlaških katuna, Sveti Arhanđeli. Možda je interesantno da napomenemo da najveće manastirsko vlastelinstvo koje je postojalo u srednjevekovnoj Srbiji imala Ravanica. Knez Lazar je Ravanici dao 146 sela i uz to još neke druge posjede i prihode.
Zaista ogroman broj.
Tako da one su grupisane u nekoliko celina, samo jezgro oko Ravanice je jedan veliki posjed od preko 40 nešto sela, a plus ovi koji su izdvojeni također u velikim skupinama, čak u Mačvi, u Braničevu se izdvajaju velike celine ravaničkih posjeda. Znači, kada sada ovako pomenemo i ove manastire za koje nemamo posvedočene podatke koliki su broj sela imali, dolazimo do toga da su zaista crkvena imanja u srednjevekovnoj Srbiji predstavljala jedan impozantan broj poseda. Moglo bi se govoriti o uticaju ove pojave na ekonomske prilike, na privredne, na vojne pre svega, jer manastir, uopšte crkveni gospodari nemaju obavezu da učestvuju u vojsci, u vojnim obavezama, tako da moguće se to i negativno odražavalo na prilike srednjeg veka.
A kakve su obaveze manastirskih sela prema vladaru?
Manastirski podanici najčešće svoje obaveze duguju samom manastiru. Odnosno, vladari preusmjeravaju obaveze koje po pravilu pripadaju vladaru na svoje manastire. Veoma ilustrativan primjer je soće, to je osnovni porez u srednjevekovnoj Srbiji koji se plaća u novcu ili u žitu, koji po pravilu pripada vladaru, ali vladari svojim zadužbinama kao posebnu privilegiju ustupaju prihod. Radne obaveze stanovništva u srednjevekovnoj Srbiji izrazito dominiraju radne obaveze, takozvane rabote, koje se sastoju u oranju, sejanju i obradi vinograda i drugim radnim obavezama. Inače spadaju u dugovanja prema svom feudalnom gospodaru, tako da stanovništvo, dakle, te obaveze inače izvršava prema manastiru, a ova grupa posjeda, ova grupa obaveza koje pripadaju vladaru u najvećoj meri su preusmerene na manastir, tako da on u tom smislu ima i dodatnu radnu snagu i dodatne materijalne prilive od svojih naseljenika.
Kada da sada zaokružimo, kada govorimo o imunitetu manastira u srednjovekovnoj Srbiji, koje još imunitete? Ekonomski, sudski i to je to?
Vojni imuniteti su veoma izraženi, jer manastiri po pravilu su oslobođeni svih vojnih obaveza. Doduše, u poznom srednjem veku, kada su potrebe za vojskom i za izgradnju utvrđenja povećane, onda se i manastiri ski podanici uključuju u te poslove, na primjer u vreme despota Stefana Lazarevića i u vreme Đurđe Brankovića, nisu manastiri oslobođeni obaveza da učestvuju u izgradnji tvrđava i da daju recimo neke poreze, tada su uvedene unče, koje primarno imaju za cilj izdržavanje vojske ili plaćanje danka prema sultanu. Tako da u tim periodima već nema prostora dovoljno za veće, velike imunitete koje bi se dali manastiri.
Koje su bili ranije. Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša uvažena gošća je dr. Marija Koprivica, docent na katedri za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom, Filozofski fakultet Univerzitetu u Beogradu. Povod našem ovonedeljnom sabranju je nova monografija naše gošće, Vlastelinstva i ekonomija manastira srednjovekovne Srbije. I gospođo Koprivica, u ovom poslednjem segmentu kao posebnu celinu da istaknemo iz ove knjige koju ste posvetili ekonomiji manastira, Možete li nam objasniti na koji način ste sagledavali ovaj ekonomski aspekt delovanja manastira, koje su to privredne delatnosti najzastupljenije na manastirskim posedima i da li su manastiri učestvovali u trgovinskoj razmeni srednjeg veka?
Istraživanje ekonomije manastira je zaista bio izazovan posao, pre svega zbog nedostatka izvora ili strukture njihove, kao i što u ovoj temi postoje mali broj radova u našoj historiografiji. Ekonomiju manastira treba shvatiti kao i svaku drugu ekonomiju, odnosno odnos između prihoda i rashoda ili odnos između proizvodnje i potrošnje. Ja sam na taj način pristupila ovom istraživanju i došla do jako interesantnih zapažanja, na primjer da već u manastirskim tipicima postoje propisi koji nalažu da se upisuje sve što treba da se upisuje, čak sa veoma razgrađenom idejom koji su prihodi, odakle pristižu, sa posebnim službenicima u manastiru koji su zaduženi da se bave ekonomskim poslovima, pre svega ekonom, koji naziv kaže, upravlja, oni najčešće na terenu upravljaju određenim ekonomijama, metohijama, a pored toga u samim manastirima postoje dohijah ili neka druga zvanja koja se takođe staraju o manastirskim prihodima i rashodima. Naravno, najveću ulogu u upravljanju manastirskim i prihodima i rashodima ipak ostaje na igumanu kao starešini manastira. Kako smo već rekli da manastiri raspolažu velikim posedima, naravno na njima postoji razvijena proizvodnja. U srednjem veku i uopšte u starim društvima dominira agrarna poljoprivredna proizvodnja. Od poljoprivrednih proizvoda najzastupljenije su žitarice i u manastirskim poveljama postoje podaci čak i o odnosu u kome su gajene određene kulture, tako da su najveće površine zasejavane pšenicom, zatim ovsem i prosom. Od ostalih kultura verovatno se od žitarica gaji u manjoj meri i ječam, jer se pominje slad u pojedinim poveljama, pa se može zaključiti da su pravili i pivo.
Manastir Banjska.
U manastiru Banjska, da.
I to je obnovljeno od 2004. godine i u manastiru Banjskoj se proizvodi pivo.
Interesantan podatak. U srednjevekovnim poveljama postoji obaveza stanovništva da daju slad i da daju posebno hmelj, tako da je verovatno ta proizvodnja piva vršena neposredno pred konzumiranje, odnosno da se ne bi pokvarilo, jer su oni to, postoji posebno termin da se slad ohmelji, odnosno taj završni proces proizvodnje mogao biti na drugačiji način sproveden. Pored toga vinogradarstvo zauzima veoma važan segment manastirske privrede. Podsticanje razvoja vinograda može se reći da se na manastirskim vlastelinstvima posebno podsticalo vinogradarstvo zbog odnosa koji hrišćanska vera ima prema vinu, kao shvatanja krvi Hristove i zbog posebne primene u bogoslužbenim obredima, a i vino ima posebno mesto na monaškoj trpezi. Po nekim istraživanjima čak radi se o solidnoj količini dnevne konzumacije vina koja je sledovala monasima. Pored toga, na manastirskim vlastelinstvima pčelarstvo zauzima veliki udeo i može se reći da manastiri podstiču ovu proizvodnju takođe zbog svojih potreba, ali ovog puta ne za medom već za voskom, i primarno pčelarstvo na ovim posedima je upravo za dobijanje voska i voštanih sveća koje su primenjivane pre svega u bogoslužbenju, dok su za osvetljenja i za neke druge, da kažem, svakodnevne stvari mogle biti korišćena i drugi izvori svetla, odnosno masti, pre svega loji ili neki drugi osvetljivači. Što se tiče zanatstva, ono je na manastirskim vlastelinstvima uglavnom uslovljeno izvorima snabdevanja, odnosno zanatstvo se razvija u odnosu na sirovine koje su u ovom slučaju najčešće biljne sirovine dobijene iz ovih procesa proizvodnje na posedima. Može se čak u izvesnoj meri govoriti i o rudarstvu, mada manastiri skoro nikada nemaju velike rudnike i neka rudna bogatstva, ali postoje podaci da su neki od manastira, na primjer Istobanjska je raspolagala delom rudnika Gluhavnica ili Gluhavas, tako da ima tih značajnih manastira koji su se i u ovu sferu privrede uključili. Trgovina i učešće manastira u trgovini zavisi od raspolaganja viškovima svoje proizvodnje. To je bilo malo teže utvrditi jer nisam uspela da pronađem jedan validan dokument koji bi mi posvedočio da su trgovci direktno od manastira kupovali robu. Sa druge strane, postoje manastirski trgovi, od kojih neki veoma značajni, na primjer Hoča, današnja Velika Hoča na Kosovu, ili naselje Prijepolje se razvija kao Mileševski trg. Tako da neki od tih manastirskih trgova prerastaju u ozbiljna naselja, a i ne samo lokalni trgovci, već i šire kupuju na njima. Može se sa razlogom pretpostaviti da su manastiri svoju robu i svoje viškove iznosili upravo na takvim trgovima i stavljali ali je na raspolaganje kako domaćem stanovništvu, tako i trgovcima koji su dolazili iz primorskih gradova.
I od tih trgova se kasnije razvijaju mesta koje mi danas poznajemo pored manastira.
Da. Posebna grupa tih trgovinskih delatnosti, da tako kažemo, su izvesni panađuri, odnosno kao vašari koji su se na određeni praznik odvijali na posebnim mestima. E, takve trgovačke manifestacije su se vrlo često dešavale pod samim manastirom. Tako da u tom smislu, tokom tih praznika, manastiri su imali posebnu privilegiju u prodavanju svojih proizvoda. Naprimjer, u Skopskom manastiru Svetog Đorđa zabeleženi su podaci da je manastir imao povlastice da na takvom trgu može se prodavati samo manastirsko vino i hleb, odnosno pekarski proizvodi koje je proizvodio sam manastir.
A da li ste u istraživanjima naišli na podatke koliko su manastiri bili finansijski moćni?
Takva istraživanja sam pre svega pokušala da zasnujem na tezi o odnosu između proizvodnje i potrošnje. Sagledavanje te manastirske potrošnje nije bio lak posao, takođe zato što nemamo podatke o veličini monaške zajednice u određenim manastirima, ali ekonomičnost u svemu tome je postojala. Postoji jedna odredba Dušanovog zakonika koja kaže da se, koja u stvari reguliše odnos između veličine vlastelinstva i veličine monaške zajednice. Ta odredba Dušanovog zakonika kaže da se na 1000 kuća hrani 50 kaluđera. Kada sagledamo sva ova velika manastirska vlastelinstva i imamo neku okvirnu procenu o broju stanovnika, možemo zaključiti da su određeni ti veliki manastiri, na primjer Banjska, Dečani ili Sveti Arhanđeli, mogli imati preko 100 monaha. Taj podatak ukazuje da su oni zaista bili veliki potrošači. Međutim, čitava ova proizvodnja od, rekla sam, znači preko 70 sela ili i više, je svakako donosila neke viškove. Ti viškovi su se pre svega mogli odnositi na vino i na žito, s tim što je, znači, neke proizvode bilo lakše prodati, imali su bolje tržište, a neki manje.
Hvala vam, nažalost, evo, približava se kraj emisije. Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gošća ove nedeljne riznice bila je dr. Marija Koprivica, docent na katedri za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, a povod ovo nedeljnom sabranju je bila nova knjiga, monografija, vlastelinstvo i ekonomija manastira srednjovekovne Srbije, naše gošće, izdavač Centar za istorijsku geografiju, istorijsku demografiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu i Centar za crkvene studije Niš, gospođo Koprivica. Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju.
Hvala i vam.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.